habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa isniin bisha noofembar ee sanadka 2024 waa 18. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad idaacadda galabtii wararka v o a ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre oo hadallo kulul u jeediyey maamulka jubbaland.
madaxweynuhu ma haysto wax sharciyad ah iyo wax mandate ah oo uu ku maamulo doorasho iyo dal midna. broseska kismaayo ka socda ee madaxweynuhu wado waa sharci darro, waxa ka dhashaana waa sharci darro. hal xaaraanihina nirir xalaala ma dhasho, mana la aqbali karo.
waxaa kaloo idiin haynaa tirinta doorashadii somaliland oo lasoo dhammaystiray.
waxaan kaloo ogeysiinayaa bulshada ree somaliland in dhammaan gobolladii jamhuuriyadda somaliland-na ay dhammaadeen isugeynta codadka ay codeeyeen muwaadiniinta ree somaliland.
sidoo kale warbixinada aad maqli doontaan waxaa ka mid a madaxweynihii hore ee somaliland oo aas qaran loogu sameeyey magaalada hargeysa, barnaamijkii dooda gaaban, barxubintii faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadka, iyo warar kale oo kala duwan. marka horese kusoo dhawaada warkii caalamka. war saxaafadeed ka soo baxay kremlinka ruushka ayaa sheegay in go-aanka uu madaxweynaha maraykanka jo biden uu ku ogolaaday in ukrain ay isticmaasho gantaalada riddada dheer si ay u garaacaan gudaha dalka ruushka uu keeni karo dagaal aad u weyn. kremlinka ruushka ayaa ku eedeeyey madaxweynaha maraykanka jo biden inuu sii hurinayo xiisadda dagaalka. afhayeenka kremlinka dmitri peskof ayaa ka digay in haddii washington ay si rasmi ah u xaqiijiso arrintan ay sababi karto xaalad cusub. dhinaca kale, siyaasiyiin ruush ah ayaa digniin ka bixiyey in tallaabadani ay horseedi karto dagaal weyn oo heer caalami ah, iyagoo sheegay inay suurtagal tahay in ay sababtaba dagaalka saddexaad ee dunida. islamarkaana wasaaradda difaaca ruushka ayaa ku dhawaaqday in habeenkii xalay ay ciidamadoodu soo rideen 90 diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo ay ukrain soo dirtay, kuwaas oo laba ka mid ah ay ku wajahnaayeen caasimadda ruushka ee moscow. shirka dalalka la isku yiraahdo G20 ayaa maanta oo isniin ah ka furmaya magaalada rio de janeiro ee dalka braziil, iyada oo diiradda la saarayo isbeddelka cimilada. shirka ayaa la filayaa in lagu gorfayn doono muranada diblomaasiyadeed ee ku saabsan isbeddelka cimilada. shirka waxaa kasoo qayb galaya madaxda maraykanka iyo shiinaha, waxaana sidoo kale diiradda lagu saari doonaa arrimo kale oo muhiim ah sida la dagaalanka saboolnimada, yareynta gaajada, iyo dib u habeynta hay-adaha caalamiga ah. shirkan ayaa imanaya maalmo yarun kadib markii uu gabagaboobay shirkii qaramada midoobay ee isbeddelka cimilada ee loogu magacdaray COP 29, kaasoo ka dhacay dalka azerbaijan. shirkaasi ayaa istaagay kadib markii la isku fahmi waayey maalgelinta qorsheynta cimilada. hogaamiyaasha wadamada la isku yiraahdo G20 ee 20-ka ah ayaa laga sugayaa in ay dib u soo nooleeyaan wadahadalladaasi si loo helo maalgelin lagu yareeyo saameynta isbeddelka cimilada. dalalkan 20-ka ah ee la isku yiraha G20 ayaa haysta 85% dhaqaalaha adduunka, waxayna mas-uul ka yihiin in ka badan 3 meelood oo 2 meel gaaska qiiqa sababa ee hawada dunida wasakheeya. sidoo kale waxa ay qayb weyn ka qaataan maalgelinta bangiyada horumarinta caalamiga ah, taas oo muhiim u ah maalgelinta mashaariicda la dagaalanka isbeddelka cimilada. israa'iil ayaa duqeyn ay axaddii shalay ku garaacday bartamaha magaalada bayruut ee caasimadda lubnaan ku dishay afhayeenkii guud ee xisbullah maxamed cafiifi annaabulsi. sarkaalkan ayaa lagu weeraray xafiiska xisbiga albacth ee suuriya ay ku leedahay gudaha magaalada bayruut, sidaasina waxaa lagu xaqiijiyey bayaan ka soo baxay ururka xisbullah. maxamed cafiif naabulsi ayaa si weyn u muuqday wixii ka dambeeyey bilowga dagaalka culus ee u dhexeeya israa'iil iyo xisbullah, kaas oo sii xoogeystay bishii sebtembar. bayaan ka soo baxay milatariga israa'iil ayaa lagu sheegay in al-naabulsi uu saameyn weyn ku lahaa howlgallada milatariga xisbullah, islamarkaana uu dhiirigelin jiray weerarada ka dhanka israa'iil. wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan ayaa sidoo kale sheegtay in duqeymo kale oo xalay ay Israa'iil ku duqeysay degaan dukaan lagu iibiyo kombyuutarada lagu dilay laba qof laguna dhaawacay 22 kale. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inuu gudiyay warkii caalamka oo kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya aanay aqbali doonin natiijada ka timaada doorashooyinka uu ka shaqeynayo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe. Waxa uu tilmaamay ra'iisul wasaaruhu in maamulka Jubbaland uu horey u aqbalay doorashooyinka qof iyo codka ah oo ay ka shaqeynayso dowladda federaalka ee Soomaaliya. Hadalka ra'iisul wasaaraha ayaa waxaa ka dhex muuqanaya halka uu gaarsiisan yahay khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe ee federaalka ah iyo maamulka Jubbaland. Wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan soo socota ku eegaya nuxurka khudbaddii uu jeediyey maanta ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Warbixintan ayuu magaalada Muqdisho ka soo diray.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo maanta ka qayb galay munaasabad uu xilka kula wareegayay taliyaha ciidamada xoogga dalka sareeya gaasadowaa Yuusuf Raage ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee waddanka, gaar ahaan khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland. Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in maamulka Jubbaland uu qayb ka ahaa dhammaan mawaaqiftii la qaatay ee ku salaysnaa in Soomaaliya ay aado doorasho qof iyo cod ah iyo in la sameeyo guddi midaysan oo ka shaqeeya arrimaha doorashooyinka iyo xuduudaha, laakiin ugu dambeyn hoggaanka Jubbaland uu ku gacan seeray, taasina dowladda federaalka ee Soomaaliya aysan aqbali karin tallaabo kasta uu maamulkaasi qaado.
Doonahay in madaxda Jubbaland ay horseed ka ahaayeen dhammaan go'aamadii ka soo baxay madasha wadatashee qaran ee dalka loogu jihaynayay doorasho qof iyo cod. Waxay saxiixeen dhammaan heshiisyadii arrintaas lagu go'aaminayay, oo si gaar ah ugu xusnaa in dalka laga qabto doorasho qof iyo cod, in la dhiso hal guddi oo qaran oo loo yaqaano guddiga qaran ee doorashooyinka iyo suhdimaha, guddigaas oo qaban doona dhammaan doorashooyinka dalka, in dalka laga sameeyo xisbiyo siyaasadeed, iyo in la mideeyo doorashooyinka dowlad goboleedyada. Madaxda maamulku waxay si mug leh uga qayb qaateen ansixinta labada aqal ay ansixiyeen arrimahaas aan kor ku soo xusay.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in marka la eego qodobka 70-aad ee dastuurka maamulka Jubbaland uu dhigayo in madaxweynaha uusan xafiiska joogi karin wax ka badan 2 xilli doorasho, isagoo hoosta ka xariiqay in madaxweyne Axmed Madobe uu waqtigaasi ka badan uu talada joogay sida uu hadalka u dhigay, waxaana uu intaa ku daray in aysan jirin hannaan uu hadda ku maamuli karo doorashooyinka maamulkaasi.
Sida dastuurka Jubbaland qabo qodobkiisa 70-aad oo aada dastuur aada looba bedelay, laakiin qodobada yar ee nabadgalay uu ku jiro qodobkaas, madaxweynaha waxaa u furan oo keliya u bannaan inuu 2 jeer xilka qabto. 2 jeer iyo in ka badanna waa dhammaatay. Sidaa darteed, madaxweynuhu ma haysto wax sharciyad ah iyo wax mandate ah oo uu ku maamulo doorasho iyo dal midna. Proseska Kismaayo ka socda ee madaxweynuhu wado waa sharci darro. Waxa ka dhashaana waa sharci darro. Hal xaaraanihina niriir xaalaala ma dhasho, mana la aqbali karo.
Shacabka Jubbaland ayuu ra'iisul wasaaruhu u diray fariin siyaasadeed, waxaana uu u soo jeediyey inay ka tashadaan ayahooda iyo inuusan dhicin firaaq siyaasi ah sida uu mar kale hadalka u dhigay. Ra'iisul wasaaraha ayaa soo jeediyeen ciidamada dowladda aan loo adeegsan arrimaha quseeya siyaasadda iyo kumilanka xiisadaha hadda ka taagan dalka. Waxa uu sidoo kale soo jeediyey in ciidamadu ay ku sugnaadaan furimaha iyo goobaha gaarka ah ee loo asteeyey.
Ciidamada amniga ee kala duwan waxaan ugu baaqayaa inay ka fogaadaan siyaasadda, si professionalna ay shaqadooda u qabsadaan difaacaan dalka, lana jihaadaan oo la dagaalamaan cadowga, oo ay joogaan furmahooda ilaaliyaana nabadgelyada shacabka. Walaalkay, waxaan ugu baaqayaa inuusan ciidamada marna u adeegsan arrimaha siyaasadda. وأنا دنبي أنا اللي يسوي هذي دورين هذي دعوة وحين كيني دونتها هذي دعوة بربر كوي مادة إذا ماذا مهم كا المدن دير السوريسي
دين عكلي في أوعدا يالحرير تمامل كتبلان هسي شيء مسؤولين تيان الله هذا الني واي كجاب صدقني إنك هالان قان ككي مدين عد دولة فدرال كاي سوماليا كوساب سن إن دولة دحاي سن أقبل كرين نتيجة كستو كسو بحضة دور الشدة ومامل كاسكوه لنهاي ملحوينها جوبلان أحمد محمد السلام أحمد مدوبي أيام مقعابي قدقة دور الشدة يسوه دي مها مامل كاسي يضور إن عكالانا لقوهو لنهاي سو حلست حبناها قولها وكيلادا أما بارلمان كا دوران دونا ملحوينها قلاف كانو دور جير لور راديي حال سياسي أحيا أموقضا إن إلاي هدا أن لقو قوليسان عبد العسيس برو VOA Mogadishu.
Halkan dhigaysaan ugu nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Waxa guud ahaan bal soo gabagabeeyay tirinta codadka guud ahaan lixda gobol ee Soomaaliland sida uu sheegay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Muuse Xasan Yuusuf taasi oo macnaheedu yahay in hadda la sugayo natiijada heer qaran sida sharcigu dhigayo. Haddaba wararkii ugu dambeeyay waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamed Akule.
Tirinta codadka gobolada iyo degmooyinka Soomaaliland ee la soo gabagabeeyay kuwoodii ugu dambeeyay xalay waxay ka dhigan tahay in guud ahaan ba natiijooyinka doorashadu ay haatan ku soo shubmeen ama ay soo gaareen sida uu xeerka doorashooyinka ee 2019 dhigayo heer qaran oo ah halka ugu dambeysa ee natiijadu ay ku soo ururto taas oo gudiga doorashooyinka Soomaaliland ay xaq u leeyihiin in iyagu ay shaaciyaan natiijada ku meel gaarka ah sida xeerku u dhigayo gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf oo xalay niskii dambe dadka la hadlay isagoo ay hareere taagan yihiin ilaa iyo 10 xubnood oo kamida way hareere taagan yihiin xubnaha wakiilada ee ururada iyo asxaabta siyaasadda Soomaaliland u qabilsan gudiga doorashooyinka Soomaaliland ee Task Force-ka loo yaqaan waxana uu sheegay in gabi ahaanba tirintii codadka degmooyinka Hargeysa oo ah degmada ugu codka badan goobaha ugu badanina ay yaaleen ama sanadiqda ugu badanina ay yaaleen la soo gabagabeeyay iyo guud ahaanba gobolka Maroodi Jeex taasoo macnaheedu yahay in labada degmo ee Hargeysa iyo Gabiilay oo tirintoodu socotay maalmihii ugu dambeeyay laga farxashay
waxaanu caawa halkan xilligan dambe aan u taagan inaannu ku wargelino degmadii ugu ballaarnayd ama gobolkii ugu ballaadnaa Jamhuuriyadda Soomaaliland ugana codka badnaa inuu caawa soo gabagabobay oo Ilaahay mahadii si fiican oo nidaamsan uu ku soo dhamaaday waxaan kala ogeysiinaya bulshada Soomaaliland in dhammaan gobolladii Jamhuuriyadda Soomaaliland ay dhamaadeen isugeynta codadka ay codeeyeen muwaadiniinta reer Soomaaliland taasoo ka soo gudbay heerkii koobaad ee ahayd heer goobeed caawana ka gudbay heerkii labaad ee ahayd heer degmo waxaanu gudbi doonaa insha Allah heer gobol iyo heer qaran oo aan waqti badan qaadan doonin weli waxaanu ku guda jirnaa muddadii sharciga ahayd ee commissionka doorashooyinka qaranku uu haystay ee uu siiyay heer number 91/2023 waxaanu mar labaad iyo mar saddexaad ku celcelinaynaa in laga warsugo commissionka doorashooyinka qaranka waayo ku dhawaaqista natiijada hordhac ah ee commissionku ku dhawaaqaya waxay u baahan tahay in ka fiirsi badan la sameeyo in wax laaliyo wixii cabashaa ee danayaasha siyaasadda ay ka qabaan la xalliyo si dabadeedna natiijadaas lagu dhawaaqay loogu gudbiyo maxkamadda sare dabadeedna maxkamadda sare ay ugu dhawaaqdo natiijada rasmiga ah waxa Ilaahay mahadiisa ee xubnaha halkan taagan xilliga u taagan inay saaka subaxii ay bilaabeen shaqadii ay ahayd inay nala jeegareeyaan nala muxuu aha ansixiyaan isugeynta heer degmo ka koobnayd 337 goobood oo degmada Hargeysa taas oo run ahaantii waqti dheer qaadatay Ilaahay mahadiina caawa noo soo gabagabowday waxaa isla caawana soo gabagabowday degmada Gabiilay oo ahayd labadii degme ugu dambeeyay inoo soo xarooda
waxa sidoo kale isagana la soo gabagabeeyay tirintii codadka degmooyinka gobolka Togdheer iyo guud ahaanba gobolka Togdheer iyada oo sida uu sheegay gudoomiye ku xigeenka gudiga doorashooyinka Soomaaliland isla markaana ah xubin gudiga doorashooyinka ka tirsan oo ka hawlgelayay gobolka Togdheer Axmed Cismaan Xasan
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بركوا رأي الله يبقى محلة مرلوات عويسو وناكسن هبين وناكسن وحهادة نوسو قبل قبوبي ترنتي عددك حسبية دي مدحتوية دي قبل كتقدر كيو مركة هراء دقمدة ودوين اي هراء يدوسي بيبتين لها رجيسة لكن كوان كي قود قبلك يا سعادة يمكن نوصل دمادي نوقف جوابي الحمد لله إلى هاي المحلة حرنت جود هرجيسة وإن شاء الله النتيجة اللي قد واب دونه مركل السكوب ذي ما ده وحدا دي هذا جم هذا علينا إن شعب جوال ك تقدر محن كده هذا يعقد استنى التلية اللي وعديي أمن جودنا إلى شري وحاسوك لو جم هذا علينا إن أوردي يا حسابتي ترتن كده حمراي oo si hufan runtii nolosha shaqeeyay kugu sharahan dhamaanteed waxaan leenahay aad iyo aad mahadsantiin
dhinaca kale waxa iyagana tirinta codadka la soo gabagabeeyay gobolka awdal iyo degmooyinkiisa iyada oo sida uu warbaahinta u sheegay Xuseen Cabdi Cali oo ahaa xubintii gudiga doorashooyinka heer qaran ee ka mas'uulka ahaa isla markaana ka howlgelayay gobolka awdal iyo degmooyinkiisa waxana warbaahinta u sheegay in si nabadgelyo ah ay ugu soo gabagabowday tirintii codadka ee gobolka awdal
waxaan joognaa xarunta commissionka qaranka caasimadda Hargeysa waxaan noo soo gabagabowbay tirintii codadka iyo soo saaristii natiijada oo aanu ku jirnay waqti hore inay noo dhamaatay ahayd xalay laakiinse kulay cabashooyinka iyo xalinta cabashooyinka ay soo gudbinayaan xisbiyadu mawradu aanu ka jawaabaynay dib u dhaca ugu yimid kooban taasa sababtay guud ahaan gobolka awdal si fiican bay uga soo dhamaatay hawshii tirinta codadka iyo soo saarista natiijada dhammaan degmooyinka gobolka awdal ee lagu haya Saylaac Bakii iyo Booramo aan soo gabagabeynay xalay shacabka reer Soomaaliland baa guuleystay waxa guuleystay cid kasta oo doonaysay inay Soomaaliland qaran jiro oo noqoto taabagala oo ictiraaf adduunka ku leh waxaan oo qabsoontay doorasho hufan
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
Isla magaalada Hargeysa waxaa maanta aas qaran lagu sameeyay Allahu naxariistay madaxweynihii hore Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo waxaa ka warbixiyay Khadar Maxamed Cakule ee uu faafaynta warkan inuu haya
Allahu naxariiste waxa maanta aas qaran lagu sameeyay xabaalaha uqooyiga magaalada Hargeysa ee Baqiic madaxweynihii afraad ee Soomaaliland marxuum Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo oo dhawaan ku geeriyooday gurigiisa magaalada Hargeysa aaskan qaran waxa ka soo qayb galay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi Musharax jagada madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro siyaasiyiinta ururada iyo xisbiyada Soomaaliland wafdud ballaaran oo ka socotay dawladda federaalka Itoobiya iyo dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo uu horkacayay gudoomiye ku xigeenka xisbiga talada dalka Itoobiya haya ee Barwaaqo mudane Aadan Faarax Ibrahim waxaa ka mid ah madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar Cagjar waxaa sidoo kale iyaguna soo qayb galay aaskan xildhibaano iyo wasiirro ka tirsan baarlamaanka iyo dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaa sidoo kale ka qayb galay culimada awdeen madax dhaqameed siyaasiyiin ganacsato iyo qaybaha bulshada ee kala duwan oo halkaasi loogu duceeyay Allah uu naxariiste salaadii lagu tukaday meedka Axmed Maxamed Maxamuud Siilanyo Dan Xasan Sultan Cabdullaahi ayaa sifeeyay shakhsiyadii marxuum Siilanyo
Ilaahay naxariis shana ka waraabiyo
Amiin
Maxamed Allah ku xiriiriyo
Amin
Beer beer sharada xubida Allah ku cashuubo
Amin
Ilaahay naxariis shana ka waraabiyo
Amiin
Inaga nasibigii ma sadaqa Allah naga siiyo
Amiin
Oo inuu arkayna maanta in mantaqada Geeska Afrika ila meel walba looga yimid ergadiisa waynu arkaynaa taariikhda madaxweynaha hore Axmed Siilanyo waa taariikh badweyne haddaan wax ka taabto noloshiisa wuxuu ku soo dhabaystay halgan buu ku soo dhabaystay noloshiisa. Wuxuu ilaahay hibo u siiyey isku haynta ubadda iyo hogaaminta ubadda. Wuxuu ahaa hogaamiye ku suntan runsheeg, xaqiiqada ku dhisan mar kasta oo waaqica mar kasta ka turjumaya. dhegaysatada iyo badda isku wada shaqiir oo kabiir, go'aan qaadasho adag leh, go'aan qaadasho adag buu lahaa.
Siyaasi Cabdilaahi Maxamed Ducaale, oo muddo dheer ay soo wada shaqaynayeen, ayaa isaguna ku tilmaamay shakhsiyaddii Axmed Siilaanyo mid xariir ah, isla markaana hawlkar ahaa oo cilmigiisa iyo shakhsiyaddiisaba uga faa'iideeyey shacabkiisa.
Mujaahid buu ahaa, waa raggii dalka kan xoreeyey. Wax badan baana anagu isla soo marnay, meelo badan baanu isla soo marnay. Wax wanaagsan waxaan ahayn kuma arag ninkaas intii uu noolaa, intuu shaqaynayay. Naftiisa iyo cilmigiisa iyo aqoontiisa wuxuu u huray inuu dalka kan sidii loo xorayn lahaa, isagoo nolo caqiibala haysta ayuu xamili waayo ka tegey, sidii dadka kale oo badan, mujaahidiintii kale oo kale, rag iyo dumarba.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa axadii shalay booqasho taariikhi ah ku tegay dalka braziil, isagoo noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee maraykanka ah ee isagoo xilka haya booqda kaynta amazon. biden ayaa ujeedada safarkiisa ku sheegay in uu ka dhigan yahay dhaxal uu uga tegayo dagaalka lagula jiro isbeddelka cimilada, isagoo diiradda saaraya dhinaca horumarka dhaqaalaha ee dalalka tartanka ugu jira in ay ka faa'iidaystaan kacdoonka tamarta nadiifta ah. faahfaahinta warkan waxaa ka diyaarisay warbixintan kati batswascora, wariyaha v o eda. madaxweyne biden ayaa ka degay magaalada manaus ee caasimadda gobolka amazonas oo ah albaabka laga galo kaynta ugu weyn caalamka. biden ayaa ku dhawaaqay in dowladdiisu ay gaadhay himiladii ahayd in 11 bilyan oo dollar sannadkii lagu bixiyo taageero lacageed oo lagu xakameynayo isbeddelka cimilada adduunka, taasoo ay si weyn u dalbadeen dalalka soo koraya. intii uu ku sugnaa manaus oo ahayd booqasho kooban oo ku beegnayd intii u dhexaysay shirarka abec ee ka dhacay magaalada lima ee caasimadda dalka peru iyo shir madaxeedka dalalka laysku yidhaahdo G20 oo ka dhacaya magaalada rio de janeiro ee dalka braziil, madaxweyne biden waxa uu ku dhawaaqay maalgelin uu maraykanku ugu talagalay dhowr mashruuc oo cimilada la xidhiira oo ay ku jirto 50 milyan oo dollar oo lagu taageerayo sanduuqa ilaalinta kaynta amazon, waxaana uu sidoo kale la kulmay madaxda bulshada asal ahaan loogu tegay kaynta. intii uu diyaaradda ku dulmarayay kaynta amazon, madaxweyne biden waxa uu indhaha saaray halka ay ka kulmaan webiyada rio negro iyo webiga amazon, iyo burburka ay sababeen dhulgariiro iyo dab ku faafay kaynta, sida ay sheegeen ilo ka tirsan aqalka cad. badanaa dababka ka kaca kaynta amazon ayaa la sheegay in uu ka kaco arrimo la xidhiira xaalufinta dhirta. afhayeer u hadlay aqalka cad ayaa sheegay in maamulka biden 4 sano ee lasoo dhaafay uu hirgeliyey qorsho cusub oo wax ku ool ah, kaasoo isbeddelka cimilada u beddelay fursad weyn oo dhaqaale gudaha maraykanka iyo caalamkaba. laakiin ilo xogogaal ah oo ku sugan shirarka abec iyo shirka G20 ayaa walaac ka muujiyey in dadaalada maraykanka ee cimilada la xidhiira laga yaabo in si weyn loo yareeyo marka uu maamulka cusub ee madaxweynaha la doortay Donald Trump uu xilka la wareego bisha January. madaxweynaha la doortay maraykanka Donald Trump ayaa hore maraykanka uga saaray heshiiska cimilada adduunka ee Paris, isagoo sheegay in isbeddelka cimiladu uu yahay sheeko aan jirin oo mala awaal ah. madaxweyne biden oo ka hadlaya 2 bilood ee u hadhay xilkiisa waxa uu sheegay in uu ka tegayo asaas adag oo uu rajaynayo in maamulka cusub ee beddelaya uu sii wadi doono. Baydhan ayaa intaasii ku daray in cidda isku dayda in ay caqabad ku noqoto kacdoonka tamarta nadiifta ah ee ka socda Mareykanka aanay awoodin inay joojiyaan, isagoo tilmaamay in taageerada tamarta nadiifta ah ay leedahay taageero laba geesood ah oo ka imanaysa labada xisbi ee Mareykanka. Iyo weliba waxa uu sheegay in dalal kale ay durbaba ka faa'iidaysanayaan fursadaha dhaqaale ee ku lamaan tamarta nadiifta ah. Shiinaha ayaa haatan ah hormuudka caalamiga ah ee soo saarista iyo dhoofinta baabuurta ama gawaarida korontada ku shaqeeya, halka madaxweynaha la doortay Mareykanka Donald Trump uu ku hawlan yahay sidii uu meesha uga saari lahaa gunno dhan $7,500 oo ah cashuur dhaafka laga helo marka la iibsado gawaarida korontada ku shaqeysa ee Mareykanka, taas oo qayb ka ahayd sharciga cusub ee madaxweyne Biden ee dhiirigelinta tamarta nadiifta ah. Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii qurbe waxaa inoo soo diyaariyay isla markaana inala socodsiinaya Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno Soomaalida iyo ka qaybgalka doorashooyinka dalkan Kanada. Doorashooyinka dalkan Kanada iyo gobolka Ontario oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ayaa lagu wadaa inay dhacdo bartamaha iyo dhammaadka sanadka dambe. Gobolka Ontario waxaa lagu wadaa in doorasho waqtigeeda laga soo hormariyey la qabto, sidaasi si la mid ah doorashada dowladda federaalka Kanada oo u astaysnayd in la qabto bisha Oktoobar ee sanadka dambe ayaa dhici karta xilligaasi ka hor, maadaama dowladda liberaalku ay tahay mid aanan haysan aqlabiyad baarlamaan, islamarkaana uu xisbiga NDP oo taageerayay uu dib ugu laabtay taageeradaasi. Ahmed Hussein ayaa ah wasiir tan iyo 2015-kii, sidoo kale Faisal Xasan ayaa horey u soo noqday xildhibaan heer gobol, mar kale ayay haddana xisbigiisa NDP go'aansadeen inuu u tartamo. Haddaba waxaan arrimahan ka wareystay muxuddiin jaamac oo ah suxufi muddo degan magaalada Toronto, Yasiin Abikar oo ka faallooda arrimaha Kanada, iyo Abukaata Cabdullaahi Barra Wool oo ka shaqeeya arrimaha bulshada. Waxaan marka hore muxuddiin weydiiyey Soomaalida dalkan iyo ka qaybgalkooda doorashooyinka.
Xuseen, aad oo maadsantahay runtii, markii aad fiiriso doorashada dadkeena Soomaalida ah ka qaybgalkeena runtii horta aad u yaryahay, laakiin anaga keligeena ma aha, dhammaan bulshooyinka laga tirada badan yahay oo dhan waxaa u maleysaa doorashada dadka ugu dhibaatada badan oo ugu cabashada badan oo ugu culayska badanna waxa waaye dadka maaragtay laga tirada badan yahay, islamarkaana maaragtay ayagoo oo dhalasho waddankan ku haysta xuquuq leh, codkooda dhiiban kara, awooddooda maaragtay ay ku dhex jirto, aysan dooranaynin oo aysan tageynin meelaha codadka laga bixinayo. Waa waxyaabaha nasiib darrada ugu weyn waaye. Marka anigu waxaan oran karaa dadkeena communitygeena Soomaalida aad aan ugu badannahay meeshaan, waxa wanaagsan anaga number one inuu ajendaha meesha noo saaran inuu yahay maxaa danteena ku jirtaa xildhibaan muxuu noo qaban karaa inaan la xisbiga qof kasta uu u tartamayo ama Soomaali ha ahaado ama qof kale ha ahaado ajende iyo midnimo anaga aan wadano manoo fulin karaa. Waa noo fiican tahay runtii xildhibaanadeena Soomaaliyeed inay xisbiyadoodu ku wada jiraan, haddii xisbiga mucaarad noqdo ama haddii xisbiga waddanka taladiisa ama gobolka uu qabto, mar walba anaga waxaa noo wanaagsan in aan runtii siyaasadeena ay ku salaysan tahay baahideena. Dhibaatada ugu weyn oo waddanka ka jirtana hadda waa guryaha waaye, laakiin guryahana waxaad u malaysaa in laftigeeda markii ay dadka siyaasiyiinta sheegayaan waxay yiraahdaan housing crisis ay yiraahdaan macnaha, laakiin affordability guryaha dadka runtii dhaqaalahooda ku filan ma kiraysan karaan ma gadan karaan ma jirto waay. Marka hadda waxaa la dhisayaa guryo aad u fara badan la dhisayaa, guryahaas yaa iibsan kara waay yaa kiraysan kara waay. Marka waxba ma dhaanto haddii maanta 1000 guri la dhiso iyo haddaysan dhisneyn hadda, haddii qiimaha guryaha maaragtay iibkooda iyo kiradooda ay badan tahay wax macnaa ma sameynayso. Marka affordability-ga xisbiyada runtii maaragtay daawada iyo markaa fiiriso maaragtay muxuu ahaa guryaha iyo xisbiga NDP-da waxaa ugu dambeysay 29 sano inay gobolkan madax ka noqdaan waagii Rob maaragtay Bob Ray uu madaxda ka ahaa 1990 ilaa 1995 waagaas ugu dambeysay. Anigu waxaan qabaa wax walba waa la soo tijaabiyey runtii NDP-da caafimaadka markaa fiiriso iyo guryaha iyo waxyaabaha dadka runtii dhaqaalahooda hooseeya ama meel dhexaadka waa u wanaagsan yihiin. Faisal waa ku jiraa runtii asaga laftigiisa markii 4 sano uu joogay mucaarad uu ahaa nin maaragtay runtii biilkiisa iyo wax uu rabo meel marin kara ma aheen. Marka laakiin waxaan rajeynaynaa runtii anaga xisbiga aan isleenahay waa noo wanaagsan yahay, danteena waa wada inaan codeyno.
Waatan mahadiin aad maadsan tahay Yasiin, waxaad iga warantaa bal mahadiin waxaa ka dhawaajiyey in dadka Soomaalida iyo dadka soo galootiga badankood inay codayaan ay ku liitaan waayay gelinta socota ee hoggaamiyasha bulshada Soomaalida ay wadaan iyo suufiinta way qayb ka yihiin waxa ma ka bedeli karaan in Soomaalidu dhamaantood ay u dareeraan codaynta oo ay doortaan cidda is leeyihiin wax way u qabanayaan
ee runanti haa way ka bedeli karaan laakiin waxa ku xirantahay haddana marka aad fiiriso masaajidada naftirkooda waxa haboon inay ka qayb qaataan ee doorka ay qaadanayaan hadda suufiinta oo kale markii sababtoo ah waxa jira badan oo Soomaaliyeed jirta oo masaajid ku xiran laakiin waxaan jeclaan lahaa maadaama wadanka aniga aan deganahay caruurteena inta ay degan yihiin meel ooga socon in aan ka qayb qaadano siyaasadda dalka Ontario si uu socdo markaan guud ahaan dalka dhammaan ka qayb qaadano wadaaddeena iyo wax garaseen ku jiraan mataqaan dadku booriyaan inay ka qayb qaataan doorashada aad bay wax ku jirtaa
oo tahay yasiyon maasanta abukaat Cabdullaahi Barre wal waxay warantaa bal in siyaasiyiin Soomaali ah oo Faisal Xasan oo kale gobolka Ahmed uu waa wasiir ilaa 2015kii waana xildhibaan sidoo kale in siyaasiyiin Soomaali ah ay ku dhex jiraan dowladda oo miiskii wax lagu go'aaminayay ay fadhiyaan Soomaalidu maxay midaas uga dhigantahay
waxa nooga dhigantahay danaheena Soomaalida iyo mataqaana muxuu ahaay iyo mowqifkeena aan taaganahay iyo danteena dhaqaale ahaan mataqaana inay mataqaana noddooda dadka aan doorno baarlamaanka noo gala waxa waaye maxaan ku majority ku nahay Etiopia North anaga majority ku ah South West anaga mataqaana Soomaali badana degan Scarborough waa deganahay hadaan is abaabulno oo aan isku xiranno oo aan united noqono waxaan soo dooran karnaa xil dhibaato badan oo gobolka ka soo gala iyo kuwa federaal ka soo gala labadaba waa dooran karnaa
oo tahay waxaan santahay muhiimadin ee jamac waxa iga warantaa bal in doorashooyin ayaa la wadaa inay dhacaan sanadka dambe sida gobolka Ontario waxa laga yaabaa in la soo hormariyo walaal 2020ka ay u asteesan tahay in tan federaalkana hadii doorasho waqtigeeda laga soo hormariyay oo xilli walba dhici karta aysan dhicin 2025ka October ayaa la filayaa in Soomaalida maxaa la gudboon hore waxa uu sheegtay in dantooda ay fiisadaan markay timaado inay soo sharaxaan Faisal oo kaliya halkan ka sharaxaan gobolka federaalkana wax ka sharaxaan Ahmed marka dhalinyaro badan wax bartaa jiro kuwaas maxaa la gudboon ayay kula tahay inay siyaasadda ka qayb galaan markay timaado
runtii Xuseen waxa weeye maartu waa sida sheegtay waaye dadkeena Soomaalida ah waxaan rabnaa in kuwa hadda noo jooga iyo kuwa kale baad ay jiraan waliba dawladda oo hoose ayaa jirta ayada laftigeeda maartay oo muhiim ah oo dawladda sida uu kala sarreeyso ayadu ay noogu soo kala dhowdahay runtii waxa waaye kansulaarka gudoomiye degmo adeeggeen oo dhan waxa waaye meesha ka bilowday weeyaan marka waxaan rajaynayaa anaga dadka runtii siyaasadda tijaabiyay oo ku jira sida Faisal oo kaleeto sida Ahmed oo kale dhalinyarada kaleeto soo galeysa marba ajenda Soomaaliyeed haduu yahay oo danteena ku qotoma xataa haduusan ajnabi qofka uusan Soomaali ahayn laakiin haddana qofna dhageysanaya oo anaga codkeena geeniya meelaha go'aanka lagu qaado oo waxno qabanay inaan maartay aan sameeyno waa runtii Soomaali hadaan nahayna meelaha laga codeeyo inaan tagno midda ugu daran oo ugu dhibka badan waxa waa meelaha Soomaalida deganta qaladka ugu weyn oo ka dhaca waxay tahay meelaha community-dina ay degan yihiin ama runtii buildingada ay degan yihiin ayaa waxa arkaysa in polling station ka laga fogeeyo oo lagay iskuul aad uga fog meelaha kale tana buildingada hoostooda in loo qabto oo meesha laga codeeyo marka taa laftigeeda ma aragtay waxa wanaagsan in marka hore laga sii baarandugo oo election kerada election Ontario runtii ayaga laftigooda loo fiiriyo community-da meelaha accessibility-ga u leh digsar oo kale hadda waxa weeyaan maartay in gudaheeda baarkamada iyo meelaha meel loo kiriyo looga sameeyo waa not in la yiraahdo macnaha Kiblin iyo Eglinton hala tago marka taa laftigeeda runtii waa ku dhiirigelinaya dadkeena Soomaalida
oo tan maadin aday soo koobaya waxaan ognahay siyaasadda Kanada Soomaalida ka qayb gashay dhammaantood waa dad ku dhashay meel ka baxsan Kanada Ahmed Xuseen, Faisal Xasan, Cali Jacaalo nafskooshii laga soo doortay Shariif oo Edmonton ah Sayid Cali oo hadda nominationkiisa ku guuleystay Edmonton dhammaantood waa dad meel ka baxsan Kanada ku dhashay hore u sheegay maxaa dhalinyarada halkan ku dhashay wax bartay u diiday inay siyaasadda qayb galaan
runtii dhalinyaradan kama marna runtii xafiis siyaasadeed unbaysan joogin maaha laakiin dad professionalis waaya oo runtii meelo waaweyn ka wada shaqeeya dhammaantood laakiin waxaan ugu yar anaga dadka xafiisyada siyaasadeed ka shaqeeya sida hadda adiga sheegayso waana fiican tahay dhalinyarada wadankan ku dhalatay runtii intay wax ku barteen halkan la jaan qaadeen systemka halkan bay yaqaanaan marka inay ayaga laftigooda nagala qayb galaan oo runtii siyaasadda ay ka qayb galaan soo tartamaan wax cududadan ayaa loo arag ma aha laba qof oo Soomaaliya ma aragtay muxuu ahaa oo laba meel ka kala tartamaysa codkeena ma kala jabaayo laakiin anaga waxa weeyaan inaan ka midaysanahayba wax aan rabno ayaan na xukumaya hadii toban Soomaaliya ma aragtay ay tartamayso laakiin aan ka aragno anaga danteena hal qof inay ku jirto ama hal xisbi ku jirto inaan fiirsano weey marka qofka uu meesha hal lageeyayse naga noqonayne ujeedadeeda codkeeda awood aan leenahay inaan aan geeyno miiska aan ku talinahay
maadiwad ma san tahay Yasiin iyo Cabdullaahi Wool idinku iso koobaya hal su'aal aad idin weydiiyo maxaad Soomaalida u jeedin lahaydeen markay timaado in ay codkooda dhiibtaan
muhiimadu waa horto inay wadaan number 1 waxaan hadaan sidaan ma laakin qof kasta Soomaali ah oo citizen qaatay wadanka ku nool ee dantisa ay ku jirto inuu voodo dantisa danta carruurta ku jirta markaan waxa ku booranay ku leeyahay inay dad mataqan ka qayb qaataan doorashooyinka dalka dhacay
ee aqabada naxsada Hussein waxa way Soomaalida shaqo waaye qaraa laba shaqo ka shaqeeya waqti u mahayaan inay codeeyaan marka arintaas aqabadaas waa jirta laakiin waxaan ku boorineynaa ayagoo shaqeeya ay codey karaan inay soo baxaan oo codkooda ay dhiibtaan
dhageystayaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay Soomaalida iyo ka qaybgalka doorashooyinka dalkan Kanada. Inta aan mar kale kulmi doono waa Xuseen Nuur Xaajo idinkii tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
Halkan dhageystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA markana dhageystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaysa Zainab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan kaalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku leeyihiin dowlad dhiska iyo siyaasadda dalka. Haddaba doorka siyaasadda dhalinyarada dowladda dhexe, dowlad goboleedyada iyo tan gobolka Banaadir xilligan ma tahay mid muuqata? Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooda ay kala qayb galaya Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabduqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada Soomaaliyeed. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Yuusuf Maxamuud.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Seena oo kar adiga iyo dhamaan dhageystayaasha VOA iyo saaxiibka barnaamijka ee la qayb qaadanaya runtii waa in salaamay. Salaam kidib run ahaantii aniga waxay ila tahay dhalinyarada Soomaaliyeed doorkii ay ku lahaayeen dowladnimada iyo siyaasadda inay qayb fiican ka yihiin oo runtii mudnaanta ay lahaayeen la siiyey ayaan aaminsanahay. Maxaa yeelay dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ka mid tahay golaha baarlamaanka labada aqal oo aqalka sare iyo aqalka hoose, sidoo kale xukuumadda ayay ka mid yihiin, sidoo kale garsoorka ayay qayb ka yihiin, sidoo kale waxay qayb fiican ka yihiin shirkadaha private-ka amba la dhihi karo kambaniyada ayay qayb fiican ka yihiin. Sidoo kale maamulada istiidyada sida gobolka Banaadir iyo maamul goboleedyada kala duwan ee dalka ayay hoggaano fiican ka hayaan. Marka waxaan aaminsanahay runtii doorkii dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka lahaayeen amba siyaasadda amba dowlad dhiska Soomaaliya ay qayb fiican ka yihiin, waxaana taas ku cadayneyso sida hadda ay dowladdu dhalinyarada amba ciidamada hoggaanada fiican ay qayb fiican oo libaax leh ay ka yihiin, taasoo hadda waxa u horseedaysa wadanka dhalinyarada inay yihiin hoggaanka rasmiga ah maanta, waxa waaye hogaaminayo amba ka qayb galayo howlgalkan wadanka hadda ka socdo. Marka doorkii dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay in ay qayb libaax leh ay ka yihiin. Sidoo kale marka aad fiiriso wasiirada kasoo galay maamulka goboleedyada iyo qolada sharci dejiyayaasha ee baarlamaanada istiidyada, qayb libaax leh ayay ka yihiin. Marka dhalinyarada doorkii ay dowlad dhiska amba siyaasadda qayb ahaan ay ku lahaayeen qayb fiican ayay haystaan. Doorkii dhalinyarada looga baahnayn aanan runtii waxaan aaminsanahay inay taagan yihiin oo qayb libaax leh ay ka yihiin. Marka aad fiiriso sida hadda ay u socoto dhalinyarada Soomaaliyeed amba ay qayb libaax leh ugu yihiin, runtii waa arrin aad loogu farxo marka loo eego saamiga Soomaaliya ee dhalinyarada lagu qiyaaso la yiraahdo 75% dhalinyarada waaye. Haddana waxyaabaha qaar waa iska jiri karaan oo dee dhalinyarada inaysan haysan arrimaha la xiriira shaqada xaggeeda xoogaa culayska abuurto, shaqo abuur fiican aysan haysan. Haddana dowladdana dadaal ay ku jirtaa dhalinyarada doorkii Soomaaliya ay hoggaanada qeybaha kala duwan ee dowladda ay ku jiraan, taasna waxaan aaminsanahay fursad inay u tahay dhalinyarada Soomaaliyeed doorkii looga baahnayna ay ka ciyaareen.
Daahir, aragtidaada dhalinyarada Soomaaliyeed ma haysataa kaalintii ay ku lahayd siyaasadda Soomaaliya xilligan?
Wariye Zainab iyo walaalka dooda igula jira Yuusuf iyo dhammaan shaqaalaha iyo madaxda VOA-da waa salaamayaa. Walaal, haddaan ajendaha dooda aan horey u galo, anigu waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo lagu qiyaaso inay 75% yihiin siyaasadda Soomaaliya meeshii laga rabay uu kaba gaarin mana ay ka helin sabab jira badan awgood oo ay kow ka tahay qabiilka waxaan 4.5 kala yiraahdo ama horboodiyaasha oo political leaderska ama madaxda ha ahaato xildhibaanada ha ahaato yacni dadka ee siyaasadda moogtahay ka maartay u doon dhalal ha ahaato way lanyaro cordon oo markaa soo kacday oo horay markii hore waxa laga yaabaa fikrad aan ka haysan inay yihiin marka dooda walaalkii waxaan kaga raayay celinaya asagoo hadda doodiisa wuxuu ku soo daray askarta ay ku jiraan xaggay ku jiraan waxaan filayaa isanduhu ma saarnayn hadda askari halkaas askarta way ka buuxaan askarta qaranka oo meel walba ku jiraan oo laakiin siyaasaddan ka hadlaynaa waxa weeye su-aashaas weydiinta madan waxa weeyaan maanta ma haynaa nin dhalinyaraayo safiira dee dhalinyaradu dee xad lagu qiyaasay leeha safiira ma hayna qunsul ma hayna waxa weeyaan wasiirada soomaaliya waxaan u malaynayaa anigu hadda ku-xigeen ma sheegay laakiin wasiir buuxa waxaan u malaynayaa wiilkaas yarka oo sportiga yarka ayaan dhihi wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha baa wasiir dhalinyarada masuulada kaga jiraba marka adduunkana waxaa ka jirta us imbawarin wax la yidhaahdo sida hadda ogteen siyaasadda caalamka waa la socoteen wadamo dhan baa dhalinyaro yar inta tartamaan oo codkooda dhiibtaan oo dadka albaabada ku garaacan bayn waxaasaan qabanayna doorta dhahaan activitygooda iyo codkooda iyo waxqabadkooda lagu doortaa taas markaana kumaana gaarin sida kale haddaad dooda ugu soo laabtana maanan weli heerka laga raba dhalinyaradan soomaaliyeed siyaasadda door kuma leh way jiraan baarlamaanka waxa ku jira federaalka iyo yacni isteediyada laakiin lama heerkii rabay ma gaarin adii nin dhalinyara dabca maanta inuu xilli isku soo sharaxo wax badan baa ku qabsanaya waxa la leeyahay war adiga waa lagaa weynyahay cilada ugu weyn oo haysta waxa weeyaan adigu dhalinyaraa taha mid kale hal shay oo dhalinyara laga dhaadhiciyaa jirta ah mustaqbalkii berri baa tihiin waana beene waa mustaqbalka maanta dadka xogaabin lahaa weeye dad kalena waxaan ugu baaqi lahaay oo siyaasadda wax badan kusoo jiray war dhalinyarada jaanis siiya ayagaa maskax curdan leh
hadii aan dib kugu soo noqday yuusuf waad dhegaysanaysaa daahir waxa uu leeyahay qoondadii ay ku lahayd siyaasadda soomaaliya ma haysato dhalinyarada inkastoo fursada la siiyey adigana waxaad qabtaa in door muuqda ay ku leeyihiin siyaasadda xilligan marka la eego marxaladihii kala duwanaa ee uu dalku soo maray maxaad ugu jawaabi lahayd dooda yuusuf
aad ba umahadsanyahay saaxiibkay run ahaantii doorkii looga baahnaa dhalinyarada soomaaliyeed ani waxaan aaminsanahay inay ka ciyaareen siyaasadda dhalinyarada soomaaliyeed meel walba marka aada fiiriso dowladnimada waa ku jiraan waana hogaano fiican ayay ka haystaan marka waxaan isleeyahay duurkii iyo meeshii looga baahnaa in dhalinyarada soomaaliyeed gaareen waxaa la dhihi karaa waxyaaba badan baa iska jiraaho dee markii loo fiiriyo shaqo abuurka dhalinyarada iyo inay shaqo la-aanta dhalinyarada soomaaliyeed haysato waa taas waxaawaaye waa baab guuniya laakiin markii loo eego siyaasadda amba golayaasha sharci dejinta oo dowladda heer federaal amba heer state amba heer hoose xataa golo deegaane intaba waxaawaaye door fiican oo weyn ay ka qaateen waxaad ogtahay in dhalinyarada soomaaliyeed maanta ay hogaano fiican haystaan amba gobolada ha noqoto amba dowladaha xubnaha dowladda federaalka meel walba ay saameyn xoog leh ay ku leeyihiin oo door la taaba kara ay ka qaateen marka waa la dhihi karaa waxyaabaha qaar waa iska jiraan oo hoosfudhac waa iska jiraan laakiin maanta stageka ay taagan yihiin amba heerka ay taagan yihiin dhalinyarada soomaaliyeed waa heer waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol in dowladnimada iyo dib u dhiska soomaaliya ay qayb libaaxle ka yihiin inkastoo waddankayna boqolkiiba 75 dhalinyaro soomaaliyeed ay yihiin oo dhalinyaro lagu qiyaaso haddana duurkii looga baahnaay oo markii la yidhaaho dhalinyaro waxaan aaminsanahay inay ka ciyaareen xukuumadda golaha sharci dejinta qeyb walba waa ku jiraan hogaano fiicanayna ka haysta marka waxaan isleeha wax ka dhiman oo hadda la dhihi kara ma jiro laakiin marka loo fiiriyo shaqo abuur oo dhalinyarada guud ahaan soomaaliya haysato waa iska jirtaa caqabadahaas oo kale waa iska jiraan laakiin muhiimaddu waxay tahay maanta matalaada dhalinyarada siyaasadda ma ka muuqdaan mase ka muuqdaan anigu waxaan aaminsanaa boqolkii boqol inay ka muuqdaan doorkii looga baahnayna ay ka qaateen haddana ay sanadaha soo socda ay ka runtii ay ka qaateen saaxiibkii wuxuu kusoo celceliyey qaabiil 4.5 4.5 waa sax waa caqabad jirto soomaaliya wada haysato laakiin waxaan aaminsanahay iyadoo 4.5 jirto oo 4.5 haddana dhalinyarada miisaan fiican iyo meelo fiican ayay kasoo gaareen oo ay ku jiraan maanta qayb walba dowladda kamid ah ayna ku imaadeen habka beereedka. Marka waxaan aaminsanahay nidaamkii looga baahnay iyo meeshii looga baahnay iyo heerka looga baahnay dhalinyarada Soomaaliya inay maanta taagan yihiin.
Sida Yuusuf uu ku doodayo daahir, adiga ma isleedahay inkastoo heerkii la rabay gaarsiisnayn in dhalinyaradu ay hadda ka dhex muuqdaan hay-adaha kala duwan ee dowladda si ka duwan xilliyadii hore?
Mar labaadna waan ku celinayaa anigu doodayda, anigu waxaan aaminsanahay meesha hadda dooda hadda naloo qabtay ay waxay ku salaysan tahay waa matalaad siyaasadeed. Talaad siyaasadeed marka waxay leedahay faaliyo lagu cabiro iyo qofka maaragtay. Anigu maanta hadda wax focus weyn oo ma arko, haddii agaasimo waaxeed yar iyo meel yaro waaxed wiil loo dhiibay anigu uma arko. Waranu siyaasadda aan u baahanahay waxa weeyaan ota dee shareecada islaamku see qabto, badanaa sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaamna ay tahay qofku wuxuu madaxweyne noqon karaa hadduu dee heerkii afartanka uu gaaro. Laakiin wasiir iyo wasiir ku-xigeen iyo wasiiru dowle iyo qunsul iyo safiir iyo intaasoo barogaraam yaa jiree, maxaa dhalinyarada u diiday? Maxayse maanta dhalinyaradu haysataa? Wasaarad baa la geynaya, wasaaraddii yani hadeer usungeliya wasiirkii waa nu weyn, waxa hadeer usungeliya wasiir ku-xigeenkiina waa nu weyn, agaasimiina waa nu weyn. Waxaa laga yaaba marka wixii kasii hooseeya inay wax yariir yihiin. Marka shaqa abuurka Soomaaliya oo dhan bay ula saban tahay. Hadda shaqa abuur hala abuur haddii la yiraahdo Soomaalidu shaqo naga u baahan tahay qof yar iyo qof weyn ba, inkastoo taasu ay ka jirto doodduna ma saarnayn. Marka walaale aan kaasaxa halkaasi siyaasadda Soomaaliya dhalinyaradu ma haysato heerkii laga rabay. Waxaan yararkaa birirkan iyo isku soo maaratay yani ku muuqan. Midda kale golayaasha markii la fiiriyo way ku jiraan, laakiin haw waa meeqa ilaa meeqa wey intii laga rabo ma yihiin. Midda kale baarlamaanka Soomaaliya hadda federaalka state ku state iga dee guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo midka saddexaadba wuxuuba waxa laga yaabaa inay hadeer isugu dhaya dad waaweyn yihiin. Maxaa dhalinyaro u diiday? Maxaa u diiday nin 25 jir ah inuu qabto? Waa su-aasha isweydiinta mudan. Marka meel fiican baan maanta joognaa inaan kasii horumarnana waa rajeynna, laakiin walaal meeshii laga rabay maanan gaarin. Anigu waxaan rabaa inaan arko nin dhalinyaro ee leeyahay safiir hebel baa loo magacaaba. Waxaan arkaysaa nin 40 sano siyaasadda ku jiray oo laiskaga celcelinhayo, yaa ma kaliga wiil baa, yaa dad baa ku faanoo la yiraahda siyaasadda anugu maba ka baxayaba. Marka waxa weeyaan weli dhalinyaradii chaaniskii lama siine meesha halaga kaco oo fikirka beenta ayo biri mustaqbalkii biri baa tihiine yacni yaa baa lagu siraaye yaa taasu nasirin. Dood waxay ku salaysan tahay dhalinyaradu siyaasaddii meeshii laga rabay maanta maka joogtaa waa maya, laakiin sidii hore dhaantaa.
Waxaan hadalka siinayaa Yuusuf.
Marka hore waa mahadsanyahay horta saaxiibkay. Runtii maanta meesha ay dhalinyarada Soomaaliya taagan tahay marka loo eego iyo hoggaanada dowladda iyo meel walba ay joogaan, runtii waxaan aaminsanahay 100% mataladii looga baahnay inay heystaan. Sababtuna waxay tahay in mataladu sideedaba waddankan wuxuu ku dhisan waxa loo yaqaano 4.5 kaasan dhalinyarada waxaan aaminsanahay marka loo fiiriyo matalada in heer fiican ay kasoo gaareen, gobollo kala duwanna ay kasoo baxeen, xildhibaanada federaalkana oo sharci dejintana ay kusoo biireen, golaha wasiiradana ay kamid yihiin, safaaradaha iyo meelaha kala duwan waddankana ay meel walba ay joogaan. Runtii marka waxaan isleeyahay ka dhalinyar ahaan booskii iyo meeshii ku habooneed runtii 10 dowladiska Soomaaliya ay dhalinyarada ay meel fiican ay ka joogaan. Marka aad fiiriso waad dareemi kartaa mar meel walba dhalinyarada waxaa waaye waxay ku leedahay matalaad. Marka waxaan isleeyahay waxa soo baxayo amba gobollada kasoo baxayo amba sideedida kasoo baxayo meel walba kasoo baxayana waxaa waaye boqolkiiba lixdan ku dhawaad waxaa waaye dhalinyarada Soomaaliyeed. Marka waxaan isleeyahay dhalinyarada maanta meesha ay joogto waxaan isleeyahay meeshii ugu habooneed runtii la dhihi karo meel macquul ah oo xaaladda ay ku jiraan dhalinyarada kana tarjumaysa hoggaanada ay ka mid yihiin runtii waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol dhalinyaro soomaaliyeed in heerkii looga baahnaay ay taagan yihiin. Marka waxaan isleeyahay wixii oo jiro iska macquulna waa iska dhammaan doonaan, laakiin meesha ay dowladnimada joogto iyo siyaasadda maanta qayb libaax le ayay ka yihiin dhalinyarada soomaaliyeed. Sidaas ayaan dhihi lahaa.
Kaalintii dhalinyarada inaysan ciyaarin siyaasadda mararka qaarkood waxaa la sheegaa inay ugu wacan tahay kasoo koo caqabadaha kale ee jira, isku xirnaan la-aan iyo inaysan lahayn hadaf midaysan. Adigoo soo koobaya daahir, waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda, maxaad xalku aragtaa?
Waa mahadsantahay walaale. Walaalka dooda weli jiran ugu mahadsan yahay. Halka waxaan u arkaa horta dhalinyaradu yeesisdhigan aqoontoodana hadhiseen hana ogaadeen in ayuu ay yihiin mulkiilayaasha dalka. Jiilba jiil baa bedela. Jiilkii ilaa iyo carta soo taagnaa inay ilaa xilligan sii taagnaadaan kolley ayuu danahooday ka arkaan, jaanisna inay sii siiyaan oo u dhalinyaro jaaniska in dhalinyaro siiyaanna ma badna inta jecel. Waxaan leeyahay dhalinyaradu hadi daasho iyaysa ku qancinna wax hooseysa ku qancin, waxay mudan yihiin xil walba bay mudan yihiin. Marka ayuu dhalinyaradu isku xir ha sameeyeen hana dadaalin hana ogaadeen inay hogaamiyaashii maanta keliya maanta ay yihiin. Haddii jaalantiya ay soo faysgareeyaanna yaysan niyad jabin anugu halka ugu weyn saasaan u arkaa. Waxaan kaloo ku dari lahaa waxaan rajaynaynaa ilaahay idinka doorashooyinka soo socdaba in qof walba dee codkiisa uu yacni ku cilbixi doono oo doorasho qof yacoo dalka laga qaban doono. Markaas aan codkanaga ku cilbaxayna insha allah. Halka ugu weyn marka waxa weyaan dhalinyaro yeesas dhigan taanisna nineyse ka sugin madaxweynaha qaranka markaas xilka hayana jaanis baa saarane, xil baa saarane, dhalinyarada jaanis hal siiyo. Aad baan idiin salaamayaa walaalnadii maxamed be.
Xubintii dooda gaabana maanta intaaha inoo joogto. Waxaa dooda igala qayb galay Yuusuf Maxamuud Maxamed iyo Daahir Cabdiqaadir Dirir oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoon-yahanada Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhegaystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
halkaad u dhigashee nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Markana kusoo dhawaada xubintii faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadka waxaa inala socodsiinaya Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan wanaagsan dhammaantiinba meel walba aad naga dhegaysanaysaan. ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo aan galabta ku qaadaa dhigi doono xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga oo soo gebagabeeyey koobka koobabka ee Jeneraal Daa'uud ee xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga. tartankan oo ay ka qayb galayeen kooxo fara badan ayaa ugu dambeyntii waxaa iskugu soo haray kulankii finaalka kooxaha Hegan iyo Horseed ee kala matalayay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sida booliiska iyo milatariga, waxaana koobkii la huyatay kooxda kubadda kolayga ee Hegan. haddaba tartankan intii uu socday waxaaba laga diiwaan geliyey ayaa barnaamijkan galabta ku qaadaa dhigi doona. waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya ku samaha xogayaha guud ee xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga Sikiriyo Macalin Nuur Cabdulqaadir Macalin oo ka mid ah waaya jooga sportiga islamarkaana barisamaadka ciyaari jiray kooxihii kubadda kolayga ee Batroolka iyo Horseed, iyo Cabdifataax Maxamed Macow oo ku magac dheer buu kaale kabtankii kooxda kubadda kolayga ee Hegan. dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aashi ugu horreysa ku bilaabay ku samaha xogayaha guud xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda kolayga oo aan wax ka weydiiyey waxaabii laga bartay tartankan intii uu socday koobka koobabka ee Jeneraal Daa'uud.
maasha allah waa dhowr fiyo aad u maasiin waxyaalaha waxaa ka mid ah laba qofood ayaa qaatay isqolofayd wax la yihaahdo ee kubadda cad u yaqaaniin Roose. waxaa kaloo duwan gashay tartankan muddo wuxuu socday bil iyo toban maalmood uu socday. tartankan toban kooxday ahaayeen kow wuxuu ku bilowday inagoo ku bilowday shanaa soo baxday, shanta soo baxdayna is araga dheeleen labada ugu dhibca badan ayaa saddex mis arkaysay. saddex mis arkaysana isniintii waxaa dheeleen Horseed iyo Hegan, waxaa bashay Hegan, maantana waxaa bashay Hegan. saas koob ku dhammaadii Horseed maanta badin lahayd play off ala aadi lahayd, laakiin maanta saas soo abujirmi koob. waxaa leeyahay taageeraasha kororka la soo buuxsho aada loo yimaado ciyaartiydii hore kararka oo ku nool Mareykan, Canada, Yurub, meel walbo waxaa leenahay imaada lukiina hooyo waaye noo imaada oo anii baahannahay aragtidiina maskaxdiina khibradiina nan walbo anii baahannahay.
barisamaadkii Batroolka u ciyaari jirtay iyo kooxaha waaweyn sida Horseed oo kale, maantana dhalinyarada jiilka cusuba ciyaaraya kubadda kolayga, bal farqiga u dhexeeya barisamaadkii iyo waqtiga hadda la joogo haddii aad isbabarri ku samayso?
kumaadsan tahay fursada aad siinayso sportiga. Ta waxaa fiican qolo kastaba waqtigeeda in loo dhaafo. Sportiga maanta Soomaaliya waa fiican yahay meel uu maraa. Waagan aniga aan u ciyaaray patroolka iyo waagan u ciyaaray horseed waxay ahayd xilligii Soomaaliya qaaday ciyaaraha afrikaankii Soomaaliya qaadeen. Waxay galeen kaalinta saddexaadee galeen ciyaaraha carabta ayagaa qaaday. Sportiga dhan Soomaaliya ayaa ahaa sport aad u sareeya, horumarsan, meel weyn gaarsiisan. Micnaheedana ma aha in hadda ciyaartooyda ay liitaan, ciyaartooy badanaa jiro, daafaa adduunka ku wada nool yihiin. Waxaan aaminsana haddii lasu keeno, la dadaalo, in door fiican la keeni karo. Markaan leeyahay wax badanaa noo dhimo, waxaan ka wadaa in dadkii lasu keeno la wanaajiyo dhiman, laakiin fursadda sportiga weli ciyaartooyda meel kasta ay joogaan levelkooda aad u sareeya.
Cabdiftaax, balka waran kulankii maanta aad la qaadateen dhigiina horseed ee kubadda koleyga, maadaama kooxaad ku guuleysatay koobkii koobka ee jannada uudka, xiddiga ugu fiicnaana waa noqotay, bal maxay kaaga dhigantaa guusha maanta aad gaartay iyo koobkii aad ku guuleysatay?
Ugu horeyn aad iyo aad mahadsantihiin v o a. Waanu ku faraxsanahay xaqiiqdii maanta jannada uudka inaa mbtna ku qaadnay, walow mbtki oo hore jannada uudkii hore kan waa ka xasaasi badan yahay ma markii labaad oo la qabanayo. Gruubada waa laga soo baxa, haduu gruubad markii laga soo baxo dabadeedna waxaa la ciyaaraa saddex kulan, laba kulan sida maxala qofkii badiyaa si awood leh ku qaaday, saddexda kulanna horteedna waa ka badiyay. Waan ku faraxsanaa maanta best player inaan noqdo ciyaartooyda dhammaan naadiyadii dhan in laga soo xiro, taasina waxay ku suurta gelisay dadaal iyo juhdi aan shaqsiyadeeda u sameeyey. Xaqiiqda waxaa ciyaaray 12 sano ilaa 13 sano, ciyaar ma ahan. Basketball sidiisana waxaa waaye waa experience, haddaa experience aad lahayn wax kuu suutagalay mana. Waa ujeeda garoonka maanta shacbiyadan ku lahaa aan ka keensaday. Xaqiiqdii markaa kaala hadlo kooxdeeda markii alimiteynayso 1 hour ama ka hor aan imaadaa dadaalaan sameeya ciyaartooyda, haddii dadaal sameeyan sida anigo kale way noqon karaan. Waxaan ilaa dhalinyarada basketball jecel imaada garoomada, insha allah macalimiin way joogaan. Marka aad lacibtaana waxaa lagaa rabaa sidaa maanta aad lacib u tahay inaad ciyaartooyda mustaqbalka, kuwa hadda soo koraya iyo kuwa soo baxayaba inaad dhiirigelisid. Marka insha allah waxaan dhihi lahaa kuwa hadda soo koraya annagana bedel doonan sidaan si qurux badan u rajeynaa. Adigana aad iyo aad u mahadsantahay.
Qurba joogta waddankan ka hajira ayaa ka mid ahayd dibadda kasoo laabateen ciyaartooydiinii hore ee waaweyneed, maxaa kusoo kordhiseen kubadda koleyga soomaaliya iyo guud ahaan ciyaaraha soomaaliya?
Wallaahi horta waxa aniga aan ka hadli karo waxay tahay aniga maanta lacag kuma qaato, waxba kuma qaato. Waxaan u joogana waxay tahay inaan sportigii waagii horeeta aan dhiirigelso. Laakiin saan idiin sheegay xaaladda weli waa iska xoogaa cariiriya iska jiro, dhibaataa iska jirto. Laakiin haddii organizationkeena aan fiicnayno waxaan gaari karnaa heer fiican, aan waddanka meel gaarsiin karno sportiga. Basketballka isma dhimin, micnaha haddaad aragtid ciyaartooyda bannaanka ka dhiisho, ciyaartooyda wadamada dibadda joogto, kulligood waa horumarsan yihiin. Rag badanaa jiro, waxay u baahan tahay organization iyo taculo. Waxaa loo baahan yahay in wasaaradda ciyaartooyda xiriirka kulli inay iska meel saaraan sidii wax la taaban karo loo samayn lahaa. Waa nasiib darro inaan xoogaa meelo qaarkood aan ka maqannahay, laakiin waxaad ogaataan in tayadii iyo tabartii weli ay jirto, rajadiina ay jirto. Marka waxaan aaminsanahay inay meel weyn gaari karo haddii intaas way isu yimaadaan.
Aad baad mahadsantihiin. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha ee v o a. Tan iyo barnaamijkan kiisa xiga dhammaantiina isku duuban, waa mahad Cali Xidir oo nakaga tegaya. Sidaas iyo kala wanaagsan.
heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynayna baahinteen idaacadeed oo si toos idin ka imanaysay laanta af soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oo leh sidaas iyo nabadgelyo.